Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Martes, 19 ng Oktubre. $21 million package inanunsyo ng Victoria para mapataas ang vaccination rate. Paglobo ng kaso ng COVID-19 sa Regional New South Wales, ikinababahala ng Estado. At ACT magluluwag pa ng mga restriksyon. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ang Victoria ng 1,749 na panibagong kaso ng COVID-19 at 11 ang namatay. Umabot na sa 89.4% ang nakakuha ng unang dose na may edad 16 pataas, habang 67.2% naman ang may kumpleto na ang bakuna. Naglaan ng $21 million na pondo si Premier Daniel Andrews para mapataas ang bilang ng mga nagpapabakuna, kasama sa plano na magdaragdag ng mga pop-up vaccination clinic, booking appointments, transportasyon at iba pang alternatibo para mas mapadali ang bilang ng nagpapabakuna sa komunidad. Kinumpirma na din ng gobyerno na iiksian ang isolation period sa oras na maabot ng Estado ang 70% double vaccination target. Sa New South Wales, nagtala ng 273 na panibagong kaso ng COVID-19 at 4 ang namatay. Sa ngayon, mababa na sa 75% ang antas ng mga nabakunahan ng unang dose na may edad 12 hanggang 15, habang umaabot naman sa 35.5% ang kompleto na ang bakuna. Nalampasan na ng New South Wales ang 80% na vaccination target para sa mga nakakuha ng dalawang dose. Ayon kay Chief Medical Officer Dr. Kerry Chant, nababahala pa rin ang Estado sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga regional areas. Sa Australian Capital Territory naman, may naitalang 24 na panibagong kaso. 21 sa mga ito ay konektado sa kasalukuyang outbreak. Inaasahang magluluwag din ang mga restriksyon sa ACT matapos maabot ng teritoryo ang target na 80% double vaccination rate para sa mga edad 12 pataas. Simula naman October 21, lahat ng essential at non-essential retail businesses ay papayagan ng magbukas. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.